COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Reunir fondos para afrontar a necesaria restauración do patrimonio histórico non sempre é sinxelo, de feito, case nunca o é. Os mecenas non son o suficientes e as necesidades adoitan ser demasiadas. Neste caso foi a perseverancia dun párroco, José Río, a que fixo posible a restauración do retablo barroco da igrexa de San Pedro de Cadoalla, no municipio de Becerreá, un templo, por certo, ubicado na coñecía Vía Cúnic, unha das que levan a Santiago de Compostela. Entre as iniciativas para arrecadar fondos, crear unha cápsula do tempo que preservará durante séculos a lista de benefactores. José Río.
Foi unha das iniciativas que tuvemos para tocar a fibra a xente que nos axudara a rehabilitar o retablo. A todos nos gusta perdurar, sería unha forma de dentro de 200 ou 300 anos hai que tocar o retablo, pois que a xente desa época pois se encontre con información sobre nós.
Nesa cápsula do tempo, ademais desa lista de benefactores, incluiráse o proxecto de obra e cartas das autoridades civis e eclesiásticas.
Pois vai o proxecto de restauración, a lista de donantes, despois tamén falamos co alcalde, co presidente da Diputación, co delegado que de política lingüística ou de patrimonio, para que nos mandara unha carta valorando a iniciativa.
E cando e onde quedará ubicada a cápsula do tempo? Pois será nuns días, o vindeiro luns 5 de agosto. O lugar, explícanolo o propio José Río.
Donde estaba o retablo, á altura da cintura, ten unha pequena repisa. Queda un hueco entre o retablo e a parede. E vamos las son dúas cápsulas do tamaño de dúas botellas de litro e medio. Uh-huh. Vamos las colocar en horizontal, no pé de esa repisa.
Previsiblemente, a inauguración do retablo será a mediados do mes de setembro. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo cordial neste 1 de agosto, primeiro día do mes, no que cambia o tempo. Seguimos, iso sí, con tempo estival, pero vaise retirando a onda de calor que nos cocía vivos nos últimos días. A máxima en Lugo non pasa hoxe dos 26 graos, alternancia entre nubes e claros, e incluso na zona da Mariña poden caer unhas gotiñas. Estamos falando en cristián na gloria. E para estar ainda mellor, imos coa iniciativa da que levamos xa pendentes varios anos. E que en Lugo parece que esta vez sí, podémolo berrar en alto. Vai para diante, ou iso parece, a zona pública de baño no entorno do Miño. Os buzos xa comezaron a retirar os mexilóns de río. O concello confirmou que hai calado suficiente. Todo marcha ben. Agardemos que non se torza no último momento. Paula Alvarellos é alcaldesa.
Hoxe comenzaron as prospeccións por parte dos buzos tras recibir o correspondente permiso da Xunta de Galicia e agardar a que o nivel do río fose óptimo para levar a cabo este estudo. Estas prospeccións determinarán cal é a presencia de mexillóns nos puntos nos que se asentarán as dúas pasarelas. Quero destacar que hai dúas semanas xa acadamos o compromiso por parte de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia de obter autorización inmediata unha vez se comprobe que as estruturas non provocan afección ambiental.
Seguimos en Lugo. Os veciños de Nadela continúan coa súa particular loita para evitar o desmantelamento do centro de saúde. Este xoves se entregaron un milleiro de sinaturas na Xunta de Galicia para pedir que se cubra unha praza vacante de médico. Contan co apoio do BNG. Rubén Arroxo.
O BNG estivemos apoiando unha vez máis os veciños e veciñas de Nadela
que levan xa moito tempo exixindo que se cubra a praza de médico no seu centro de saúde. Nos últimos tempos estánse a derivar o centro de saúde de Fingoi, algo que non ten ningunha lógica, dado que en Nadela teñen un centro de saúde que cubre a varias parroquias e, polo tanto, nós, dende o BNG, exiximoslle á Xunta de Galiza a que recupere ese servizo e amosamos total apoio á veciñanza.
De sanidade, de políticas sociais, de reto demográfico, de industria, de infraestructuras, etcétera, etcétera, falaron hoxe os 8 deputados do Partido Popular por Lugo. Fixeron balance dos primeiros 4 meses da nova legislatura. Escoitamos en primeiro lugar a Elena Candia.
Foron 272 iniciativas de distintas áreas. Tivo, como non pode ser de outra maneira, moita presencia no noso traballo para defender a continuidade de Alcoa e tamén para apoiar o proxecto de Altri, e tamén foron moitas as iniciativas as que se conseguiu unanimidade, especialmente en materia de infraestructuras.
Unha unanimidade que non lograron os populares nas iniciativas de corte sanitario. Por este motivo, a voceira de Sanidade do Grupo, Encarna Amigo, quixo mandar esta mensaxe a socialistas e nacionalistas.
Poñer en valor a boa saúde e o bon sistema público de saúde que temos en Galicia, sempre todas as críticas que nos fan a oposición, que o único que queren é embarullar. E a hora da verdade, cando teñen que votar a favor, sempre votan en contra.
De cara aos vindeiros 4 anos, quedan moitos retos por diante. Aquí, na provincia de Lugo, un deles é o demográfico. Veremos se os representantes políticos están á altura.
COPE Lugo.
Estar informado.
Máis cuestións políticas. Os concellos galegos non son alleos a unha tradición secular neste lugar do mundo. O igual que os veciños a título particular, tamén as administracións locais litigan polos marcos. Nesas andan litigando os concellos de Sober e Monforte de Lemos, na Ribeira Sacra. O conflito ven dos anos 70, aí é nada. Sober considera que Monforte invadiu fincas do seu termo municipal para facer o polígono de Reboredo. Luis Fernández Guitián é o alcalde soberino.
Finales dos anos 70, principios dos 80, se fixe un plan parcial desde Monforte para facer o polígono, que consideramos, tanto o concello como os veciños de Neires, que invade terrenos municipales de Sober, particulares e comunales. Bueno, non se deu solucionado ata agora, houve no seu momento, pois, por parte do Instituto Geográfico Nacional, un informe que non é vinculante.
Guitián recoñece que se o terreo en litixo fose un monte sen valor, probablemente non chegarían aos tribunais, pero sucede que non é o caso.
Se estuveramos falando dun monte comunal que tuvera toxas e xestas, posiblemente non chegáramos a esta situación, pero estamos falando de que unha zona donde existe un polígono industrial, donde se usurparon terrenos de máis de 20 personas con nomes e apellidos, en algún caso que desapareceron as fincas totalmente, doutras parcialmente, fincas que existían catastralmente, que ahora non existen porque ese plan parcial que fixo o Concello de Monforte pois ocupa, como digo, terrenos particulares.
Máis alá do tumba e dalle entre monfortinos e soberinos, ao final o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia será quen terá a última palabra. E falamos, antes de rematar, dun asunto bastante máis amable, é que o Concello de Vilalba está a dar os primeiros chanzos para que a Feira do Capón sexa declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. Marta Rouco é a alcaldesa.
Decidimos levar a este pleno a solicitude da declaración da Feira do Capón como Festa de Interese Turístico de Galicia, porque o Capón é o noso principal embaixador, é un producto destas características, merece claramente esta distinción, e ademais porque a nosa Feira do Capón é pois un atractivo turístico que vai máis alá das fronteiras de Galicia, e creemos que é merecedor desta distinción, e por elo pois o promovemos novamente, e esperemos que esta vez se conclúan os trámites e se poida dunha vez por todas pois dar ese pulo á Feira do Capón que entendemos que merece.
Agardemos que chegue ese recoñecemento. Continúa a información en Mediodía COPE.